Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi vreau să pătrundem din nou în Cuvântul lui Dumnezeu, să descoperim câteva lucruri interesante din afirmațiile pe care le face Pavel în scrierile sale. Astăzi vreau să mă ocup de un subiect, aș spune eu, interesant, pentru că atunci când vorbim despre oamenii lui Dumnezeu, ne dăm seama de faptul că aceștia sunt consacrați și ne așteptăm ca Dumnezeu să le asculte rugăciunile. Dar există o afirmație pe care o face Pavel în Cartea 2 Corinteni și dați-mi voie să citesc aceste cuvinte acum la începutul emisiunii noastre. Și chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori l-am rugat pe Domnul să mi-l ia. Și el mi-a zis: Harul meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Dumnezeu să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Sunt afirmații interesante pe care Pavel le face aici. Există o rugăciune înălțată de 3 ori pe același subiect și cu toate acestea nu primește un răspuns și la urmă se laudă cu slăbiciunea aceasta. Ei bine, vreau astăzi să descoperim, pornind de la acest pasaj din Cartea 2 Corinteni, capitolul 12, de ce Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunea și mai mult decât atât, ce reprezintă acest țepuș din trupul lui Pavel, ce spun comentatorii biblici de astăzi și, de asemenea, vreau să descoperim de ce Dumnezeu nu ascultă rugăciunea unui om care este consacrat lucrării sale. Pavel face o misiune însemnată pentru Dumnezeu și, cu toate acestea, în urma rugăciunii pe care el o înalță, Dumnezeu nu îi dă răspuns, îi spune doar că harul său îi este de ajuns. Vreau astăzi să dezbatem aceste lucruri împreună cu invitatul meu, domnul pastor Laurent Bolo. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație și salut pe toți cei care ne urmăresc și ne ascultă.
Subiectul este interesant pentru că surprinde mai multe aspecte. În primul rând, avem parte de o suferință și vreau să descoperim în prima parte a emisiunii noastre ce fel sau ce natură avea suferința aceasta pe care o avea Apostolul Pavel. Mai mult decât atât, vreau să descoperim de ce Dumnezeu nu răspunde unui om care este consacrat, care face o anumită lucrare pentru Dumnezeul său. Și, de asemenea, în ultimă instanță, dacă noi, cei care ascultăm astăzi experiența lui Pavel, putem să găsim putere în slăbiciune sau în suferință să fii tare. Cum să faci din suferința care o ai în viața ta ca un element de forță pentru viața ta spirituală? Sunt 3 mari capitole pe care vreau să le dezbatem astăzi. Așadar, prima parte sau în prima parte a emisiunii noastre vreau să descoperim ce reprezintă acest țepuș de care vorbește Pavel aici. Pentru că sunt multe variante care circulă și multe explicații, dar vreau să ne orientăm spre o anumită parte. Ce reprezintă acest țepuș din carnea lui Pavel?
Comentatorii nu au ajuns la un numitor comun și nu cred că voi tranșa nici în cadrul acestei emisiuni problema aceasta. Însă atunci când ne uităm puțin la termenul din limba greacă, scolops, este o bucățică ascuțită din lemn, o țeapă, un țăruș ascuțit. Este un ghimpe și care este intrată, înfiptă în carne, imposibil de a fi scoasă. Acum, sunt multe probabilități. Unii vorbesc despre un defect de vorbire la Apostolul Pavel, da. Alții vorbesc despre malarie. Alții vorbesc despre o boală de ochi. Majoritatea comentatorilor însă înclină spre această boală de vedere, o vedere mai slabă la Apostolul Pavel. Este probabil o suferință care îi afecta ochii, vederea. Acum, nu vreau să speculăm și nu de aceea suntem aici să presupunem despre ce o fi vorba, însă este clar că acest cepuș este atât de dureros încât Pavel este dispus să se roage de 3 ori și atunci când Biblia accentuează de 3 ori un lucru, asta înseamnă că este un lucru foarte important. Și Pavel insistă de 3 ori, înseamnă că era o suferință accentuată în viața lui Pavel. Înseamnă că avem de a face cu o boală care îi cauzează multă, multă durere, suferință, necaz și insistă, e perseverent dacă vreți, e perseverent înaintea lui Dumnezeu și îi spune: Doamne, ia-mi țepușul acesta, vreau să scap de boala aceasta, vreau să scap de suferința aceasta. Dar de fapt nu doar Pavel insistă, vreau să vă aduc un verset din Eclesiastul capitolul 2. Toate zilele lui, spune Solomon, sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz și nici măcar noaptea nu are odihnă în inima lui. Viața noastră, viața lui Pavel, că de aici pornim, e plină cu țepușuri, e plină cu dureri și suferințe și dacă ar trebui să rezum într-o singură propoziție viața unui om, omul se naște, suferă și moare. Nu trebuie să vă scriu...
O ecuație foarte simplă, dar totuși destul de traumatizantă.
Traumatizantă, ajungem și acolo, cred că în cadrul acestei emisiuni, e traumatizantă pentru că lui Satana îi place să fie așa viața noastră și cauza suferințelor, în primul rând, este Satana. El își dorește ca noi să fim plini cu țepușuri, da? Plini cu dureri și cu suferințe și din cauza lui am ajuns în această situație. Mai este și o altă latură, nu pentru toate lucrurile trebuie să-l învinuim pe Satana. E foarte ușor să-i spunem: tu ești de vină. Da? Sau să discutăm cu Dumnezeu în rugăciunea noastră și Satana îmi cauzează suferința aceasta. Multe suferințe au și altă cauză.
Da, imediat o să ajungem și la aspectul acesta, dar vreau să rămânem în cadrul acestui țepuș din carnea lui Pavel, pentru că, da, ți-am amintit câteva comentarii pe care le fac unii comentatori cu privire la acest țepuș, la acest verset biblic. Unii susțin că ar fi tot felul de maladii pe care Pavel le-a avut, sau malarie, migrene, epilepsie. Sunt multe variante.
E o infirmitate trupească. Asta este un lucru foarte clar, a cărui natură exactă nu ne este descoperită. Nu avem revelație.
Pavel nu este explicit în a spune de ce natură sau care este exact suferința de care suferea. A îmbrăcat în termenul acesta țepuș, da? Un țepuș în carnea lui. Majoritatea spun, comentatorilor mă refer, spun faptul că în urma vedeniei pe care a avut-o Pavel în drumul spre Damasc, acea viziune și prezența a Domnului Hristos a fost atât de puternică încât l-a lăsat cu o infirmitate la nivelul ochilor. Și apoi a fost mai greu să scrie, chiar epistolele sale nu erau scrise direct de către el, el doar le semna sau încheia, scria pur și simplu încheierea epistolelor și majoritatea duc ideea între acolo ar fi o suferință la nivelul ochilor. Și ar fi posibil lucrul acesta. Dar vreau să vă întreb, putem pune țepușul acesta sau termenul țepuș doar la capitolul de ordin fizic, o suferință de ordin fizic, sau există o legătură și din punct de vedere spiritual? Poate fi o problemă de natură spirituală în viața lui Pavel pentru care vine acest țepuș?
Avem în text expresia în carne. Deci aici avem de a face în mod direct cu o suferință fizică, corporală, da? Care afectează sănătatea trupească, sănătatea fizică. Acum, orice suferință fizică, orice boală fizică poate să-ți afecteze și starea și dispoziția spirituală. Aici intervine fenomenul supranatural, fenomenul care noi îl numim credință, viziune biblică, o perspectivă biblică, să ai o perspectivă sănătoasă biblică în ceea ce privește suferința, pentru că dacă reușești să găsești sursa suferinței, cauza suferinței în Biblie și în descoperirea lui Dumnezeu, atunci vei putea altfel să digeri și să concepi de ce a îngăduit Dumnezeu suferința, ce scop are cu acea suferință în viață, și asta nu te va conduce nici la depresie, nici la exasperare, nici la disperare, ci vei găsi liniște și pace în Dumnezeu și în revelația sa. De aceea, orice suferință fizică trebuie în mod adecvat tratată din punct de vedere medical, dar mai pe urmă trebuie tratată și din punct de vedere spiritual. Adică e nevoie de un consilier, e nevoie de un pastor, ai nevoie de un prieten foarte apropiat cu care să discuți despre suferința respectivă, despre boala respectivă. Noi vorbim acum despre probabil o boală a ochilor, da? Noi, după mii de ani, am rezolvat, ne punem ochelari și rezolvăm suferința aceasta. Pentru că mulți suferă de țepușul acesta. Da. Însă, putem avea boli și suferințe mult mai delicate. Da, și, adică, atunci când vorbim despre cancer, vorbești de suferință, da? Atâtea boli și dezastre în lumea aceasta, și atunci îți pui întrebarea de ce eu, ca fiind un bun creștin sau un creștin practicant, de ce sufăr, de ce a îngăduit Dumnezeu această suferință, și ai nevoie de acel consilier spiritual și ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să-ți ofere parțial un răspuns. Pentru că întotdeauna va rămâne în mintea noastră un semn de întrebare: de ce eu, de ce mie și de ce acum și de ce atât de dureros?
Deci de fiecare dată când vine o suferință fizică, ar trebui să găsim și un răspuns din punct de vedere spiritual, sau nu neapărat o rezolvare a problemei de natură fizică, cât o înțelegere la nivelul minții noastre de ce vine acea suferință.
Ființa umană este o ființă holistică. Nu putem separa trupul de gândirea noastră, de spiritualitatea noastră, de moralitatea noastră. Nu sunt cutii separate. Noi suntem holistici din punctul acesta de vedere și toate cele se contopesc una în cealaltă. Ceea ce afectează trupul, fizicul, va afecta și spiritul, va afecta și duhul nostru și cugetul nostru. De aceea trebuie să le examinăm împreună, întotdeauna.
Haideți să privim asupra acestui pasaj biblic. Pavel spune aici, sau declară: mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei. Este interesantă afirmația pe care el o face și observăm că problema aceasta fizică sau țepușul este pus de Satana. Este afirmația clară pe care Pavel o face aici. Și acum întrebarea mea este: Dumnezeu permite sau lucrează cumva prin metodele celui rău pentru a-și împlini anumite planuri ale sale, planuri divine? Și fac cumva paralela și cu un alt personaj biblic, Iov, care, într-adevăr, este om credincios lui Dumnezeu și este testat de către Dumnezeu fără ca el să știe, și este permis celui rău să facă cam ce vrea cu viața lui, cu trupul lui. Dumnezeu i-a pus doar o barieră, să nu te atingi de viața lui. Dar în rest, orice să-i fie afectat. Și într-adevăr, Satana aduce suferință în viața lui Iov. Acum vă întreb, dacă omul este credincios, problema aceasta a suferinței sau a țepușului care vine în viața lui Pavel, de exemplu, permite Dumnezeu așa ceva în viața unui om credincios? Și de ce lucrează prin metodele celui rău? Prin solul Satanei.
Aș vrea să clarificăm puțin cine este Dumnezeu și cine este Satana. Mai înainte de toate, noi vorbim subiectiv din punctul nostru de vedere de pe planeta aceasta mică care se numește Pământ. Însă lucrurile sunt mult mai complexe, mult mai dificile. Marea luptă, conceptul de marea luptă este un concept unic, teologic, pe care o să-l găsească toți cei care ne urmăresc la TV sau ne ascultă la radio, îl vor găsi în Biserica Adventistă de ziua șaptea, în Revelația Scripturii și în Revelația Spiritului Profetic. Conceptul de marea luptă înseamnă că în inima lui Satana a apărut păcatul. Mai pe urmă, Satana atacă pământul acesta, încearcă să-l corupă, ispitește, Adam și Eva cedează. Ei, în atot știința lui Dumnezeu, în atot cunoașterea lui Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu a știut toate aceste lucruri. Însă lupta este atât de strâncenă, atât de acerbă, încât noi suntem niște elemente pe care Dumnezeu încearcă să-i salveze din lupta aceasta, să ne mântuiască din această luptă universală, spun așa, și atinge universul întreg, da? Însă suferința, dacă vreți, aduce victime colaterale. Poate nu sună bine expresia aceasta, dar noi suntem victime datorită acestei lupte dintre Dumnezeu și Satana. Dumnezeu putea să nimicească răul, putea să-l distrugă pe Satana, nu rezolva problema. Rămânea un semn de întrebare în ceea ce privește dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu are de a demonstra în fața întregului univers că El este bun și iubitor. Și Satana vine și corupe, Satana vine și aduce suferință. Nu Dumnezeu lucrează prin Satana. Deci aici vreau să clarific lucrurile. Dumnezeu are căile și metodele sale de a salva și de a mântui lumea. Dumnezeu încearcă ca în mijlocul suferințelor și a răutăților și a păcatului să salveze ce mai este de salvat. Da? Dar îl lasă în același timp și pe Satana să se manifeste, îngăduie, noi folosim termenul acesta, de îngădui lui Satana să îi chinuiască pe oameni. Asta este îngăduit, pentru că este stăpânitorul lumii acesteia. Poate ne vine greu să spunem sau să acceptăm de ce Dumnezeu acceptă lucrul acesta. Imaginea pe care o vedem noi astăzi este mult prea mică, mult prea restrânsă să spunem de ce. Nu știu de ce. Aș avea și o altă întrebare. De ce nu termină odată Dumnezeu problema suferinței?
Până când o va ține așa?
Știți când am înțeles problema aceasta? Eu mă confrunt cu întrebarea aceasta de multe ori. De ce mă lasă Dumnezeu să sufăr? Și fiecare, este problema teodiceei, de fapt, în teologie. Fiecare om își pune întrebarea aceasta. Atunci când am început să studiez mai profund experiența de viața lui Iosif. Iosif, un băiat răsfățat, știm istoria lui, ajunge în închisoare și în închisoare putea să spună acea întrebare, de ce sufăr eu? Mai înainte în fântână, după aceea în închisoare, ani după ani, suferință după suferință, putea să spună întrebarea, de ce sufăr? Am fost un băiat bun, credincios, de ce? Iar când ajunge să fie prim-ministru, atunci vede doar o parte din planul lui Dumnezeu. Va veni acel moment și în viața noastră când vom cunoaște, când vom ști și vom primi acele răspunsuri la întrebarea noastră. De ce
Dumnezeu așa ceva?
De ce? Iisus Hristos însăși pe crucea de la Golgota a pus această întrebare, de ce? A existat în ființa sa umană întrebarea aceasta, de ce am rămas singur? De ce m-ai lăsat să sufăr? Da? Și suferința nu va înțelege nimeni mai bine decât Domnul Iisus Hristos. Deci nici Dumnezeu Tatăl simte, dacă vreți, latura spirituală, latura morală a suferinței. Dar dacă cineva simte ce e un țepuș, acela este Domnul Iisus Hristos, care a primit un țepuș în palme și în picioare și a simțit ce este durerea fizică și ce este și durerea și suferința spirituală. Da? În Ghețeman,
despărțirea de Tatăl pentru câteva clipe.
Așa este. Acolo a suferit Iisus Hristos în primul rând, dar și Trinitatea. Când în sânul Trinității s-a înfipt un țepuș care se numește păcat. Deci suferința pentru divinitatea nu e teorie.
Este ceva trăit.
El singur, prin propria decizie, a decis să sufere. Pentru că doar era singura salvare prin care suferința va dispărea. Până când va dispărea, trebuie să suferim.
Da, poate că nu găsim răspunsul clar și desăvârșit la întrebarea de ce permite Dumnezeu suferința, dar putem totuși să găsim răspunsuri cât de importantă este suferința pentru pregătirea mea spirituală. La capitolul acesta cred că Dumnezeu dă răspuns. Sau la întrebarea aceasta dă răspuns.
Este soluția pentru teodicea care este acceptată în cele mai mari cercuri teologice, și anume teodicea are un scop pedagogic. Și anume, Dumnezeu a permis și în cazul lui Iov și în cazul lui Pavel, în cazul nostru, da, dar putem aminti zeci de exemple din Biblie în care David, de exemplu, de ce a suferit? Pentru că a suferit și David. A îngăduit Dumnezeu toate aceste suferințe, boli, traume, Ilie, de ce a suferit? Da? Întotdeauna are un mesaj de transmis prin suferință. Dumnezeu întotdeauna îți transmite un mesaj. Este acel SOS pe care ți-l transmite El, te educă, te formează. Aici, în situația lui Pavel, poate ne este mai greu să ne-l imaginăm pe Pavel ca fiind mândru. Nu știu, mie mi-e greu să mi-l imaginez ca fiind mândru.
Da, chiar vreau să discutăm și despre aspectul acesta al mândriei, că motivul pentru care Pavel pune în discuție subiectul acesta este tocmai ca să-l scape Dumnezeu de mândrie.
Asta înseamnă că el știa bine care e slăbiciunea lui. Slăbiciunea lui nu era vederea, slăbiciunea lui probabil era și mândria. Imaginați-vă, un bun teolog, un bun misionar, da,
cu problemă de caracter.
Eu cred că ținea predici foarte bune, eu cred că era felicitat când termina predicile și ești tentat întotdeauna când primești aplauze să uiți de Dumnezeu și să te așezi pe tine în centrul atenției. Și Lucifer, dacă vorbim de sursa suferinței, tocmai din această cauză a picat testul. Și anume, nu a fost umil. Nu a acceptat ca Domnul Iisus Hristos sau Tatăl sau Duhul Sfânt să fie mai presus ca El.
Da, întrebarea se pune, sau întrebarea care apare este următoarea. Într-adevăr, scopul pe care îl are Dumnezeu cu Pavel este unul nobil, și anume să-l scape de mândrie. Dar de ce trebuie să o facă neapărat prin suferință? Nu poate omul să evite defectul ăsta de caracter, și anume mândria, prin altceva, nu neapărat prin suferință? Pentru că nu este o cale dulce, o cale dorită de către om.
Ființa umană e atât de coruptă, e atât de egoistă, încât trebuie robinetul fie deschis, fie închis. Și robinetul îl deschide Satana, dar Dumnezeu îi îngăduie cât să deschidă sau cât să închidă robinetul. Mai este o altă pildă în Biblie, pilda rodirii, să aduci rod mult mai mult și mult mai bogat. Ce face stăpânul ca via să-i aducă sau pomul să-i aducă un rod mai bogat? Întotdeauna taie pomul cu foarfeca, și nu știu că ați văzut pom de aceștia cum arată după ce sunt tăiați. E dezastros. Zici că nu mai aduce rod niciodată pomul acela. Dar să nu uităm niciodată că a permite cât să tai, cât să sufere un om, foarfeca nu este în mâna lui Satana. El oferă, adică te lasă să suferi, oferă, nu că te lasă, este sursa suferinței. El vine cu suferința în viața ta, dar foarfeca este mâna lui Dumnezeu și spune atât, doar atât cauzez acestui om, pentru că atât rezistă, atât poate să ducă și atât atingem scopul nostru eventual de a-l educa și de a-l forma. Și sunt multe exemple în Biblie în urma căruia suferința, vezi exact exemplul lui Iosif, suferința aceasta a făcut din el
un om de caracter.
Un om. Imaginați-vă ce mândru era și Iosif, ca și în exemplul lui Pavel, cu haina aceea pestriță. Frumoasă, pestriță, nu? Iar când ajunge în închisoare, primește acea lecție a umilinței de care avea nevoie. Și noi, în egoismul nostru, că de aici am pornit, avem nevoie de asemenea momente de suferință și nu cred că e masochist să vorbesc de așa ceva, că, domnule, trebuie să sufăr ca să fiu bun. Nu, dar de multe ori trebuie să cad de pe bicicletă, să nu mă duc în continuu cu mâinile, adică cu bicicleta fără mâini. Da? Trebuie să cad, să văd că mă doare sau trebuie să răcesc, să văd că trebuie să mă îmbrăc. Nu?
Corect. Da, este momentul când vreau să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Avem un număr de telefon pe care l-am pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră sau opiniile cu privire la ceea ce noi discutăm astăzi. De ce a permis Dumnezeu țepușul acesta în trupul lui Pavel, care a fost scopul pe care l-a urmărit Dumnezeu și dacă într-adevăr merită oamenii care îi sunt consacrați și care depun un efort în lucrarea sa, dacă merită un asemenea tratament și de ce nu i-a răspuns Dumnezeu rugăciunii pe care Pavel a înălțat-o ca să-i scoată, să ia acest țepuș sau această problemă de ordin fizic. Așadar, așteptăm apelurile dumneavoastră dacă aveți anumite întrebări sau comentarii. Domnule pastor, unii oameni tratează problema aceasta a suferinței din prisma destinului și chiar există afirmații care circulă astăzi printre noi, așa i-a fost scris sau asta i-a fost soarta până aici, normal, a venit suferința pentru că asta i-a fost soarta. Vreau să descoperim în secundele următoare ce legătură există între suferința prin care trece Pavel și destinul sau acea ființă sau putere supranaturală care decide într-un mod irevocabil și uneori poate chiar independent de voința omului ceea ce este necesar pentru viața omului. Da? Legătura între suferință și destin. Dar înainte de a căuta răspunsul dumneavoastră și de a-l auzi, vreau să preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm. Da, încă nu se aude, dacă putem face ceva din punct de vedere tehnic, ca să ne înțelegem.
Da. Acum am auzit.
Da, vă auzim.
Numele meu este Muntean și veni cu întrebarea la boala apostolului Pavel. El își dă singur răspunsul în epistola către Galateni, în capitolul 4. Și spune așa, citesc din memorie pentru că sunt și eu nevăzător, gradul 1. Spune că galatenilor atunci când a venit la voi, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos însuși. Și vă mărturisesc că n-ați găsit în trupul meu nici de scust și vă mărturisesc că dacă ați fi fost cu putință, v-ați fi scos ochii din cap și mi-ați fi dat. Deci el își dă răspunsul aici că avea o problemă cu ochii.
Da. Vă mulțumim mult.
În capitolul 4.
Da, vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți și pentru apelul nostru telefonic și pentru acest argument pe care ni l-ați adus. Într-adevăr, majoritatea, așa cum spuneam mai devreme, comentatorilor biblici susțin ideea aceasta și chiar aducă aceste argumente în favoarea răspunsului de o boală a ochilor de care suferea Pavel. Și suferința aceasta, într-adevăr, i-a cauzat multă neplăcere. Dar cu toate acestea, Pavel găsește ceva interesant și vreau să vorbim pe urmă și de acest subiect, găsește plăcere în suferință. Și cum ar putea creștinul de astăzi să preia din argumentele pe care le aduce Pavel și să-și însușească suferința pentru viața lui și pentru binele lui spiritual. Dar haideți să revenim la întrebarea adresată mai devreme și anume suferința în legătură cu destinul, acea putere sau voință divină care decide într-un mod irevocabil și uneori independent de voința omului, ceea ce consideră că este bine pentru om. Da? Așa i-a fost scris, așa i-a fost dat până aici și cu suferința asta să meargă sau declarații de felul acesta. Ce legătură este între suferință și destin?
Aș vrea să delimităm foarte clar termenul de destin. Ce înseamnă destin? Ești predestinat pentru așa ceva, pentru că unii înțeleg prin destin o predestinare, da? Dumnezeu te-a predestinat să suferi și punct. Și mai are și o conotație pozitivă din punctul meu de vedere termenul de destin și anume ai o destinație unică și anume mântuirea ta. Nu cred în acea predestinare în care Dumnezeu a predestinat pe cineva către suferință sau pentru suferință sau așa i-a fost scris, asta este destinul lui. nu cred nici în astre sau astrologie care prezice destinul sau prevestesc destinul omului. Eu cred într-un singur destin și anume mântuirea. Cu toți suntem mântuiți, însă, prin har, bineînțeles, însă ține și de decizia noastră, ține și de liberul nostru arbitru de anume de a accepta mântuirea care ne-a fost pregătită.
Da, chiar vreau să surprind lucrul acesta, dacă e să vorbim doar de un destin care nu implică deloc partea umană, ci doar hotărârea unei puteri sau unei voințe divine, atunci anihilăm libertatea de decizie a omului, ceea ce nu face parte din ecuația lui Dumnezeu. Avem un apel telefonic, îl preluăm și pe acesta. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau argumentele dumneavoastră.
Da, bună ziua!
Vă ascultăm.
Da, bună ziua. Mă bucur de emisiunea frumoasă care o faceți, frate Andrei. Adrian Andrei, un om de la adevăr, cu A în față. Da, Dumnezeu lucrează și prin, și prin diavol. Ați văzut prin Iov o dată în mâna satanii și l-a umplut din bobine. Arată că satana are puterea bolilor. Și Pavel nu era orb, să știți că l-o trimis pe Anania. L-o trimis pe Anania și l-o spus Anania: frate Pavel, Domnul m-o trimis ca să scape vederea. Deci ce vine, că Dumnezeu nu mai orbește omul. Sau gata, nu se mai... Deci Pavel cu orbirea nu este adevărat. Că mulți zic că era orb, că nu vedea, că... Astea sunt minciuni. Ce bine că Dumnezeu vindecă pentru totdeauna și nu mai întoarce fapta.
Suferința.
Deci Dumnezeu trimis un duh rău, nu sau, l-ați văzut? Și David îi cânta, Dumnezeu îi trimis un duh rău în lui Ieli și așa mai departe, că vrea să-i omoare. Deci, toate sunt rânduite Dumnezeu, Dumnezeu omoară și el dă viață, el dă viață și el omoară și el rănește și el te măduiește. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna lui. O zi bună vă doresc și pacea Domnului să vă fie cu nevastră.
Da, vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte.
Am vrut să amintesc lucrul acesta, că mulți comentatori spun tocmai inversul cu problema ochilor la Pavel. De ce? Păi dacă a fost vindecat de Dumnezeu, ceea ce vindecă Dumnezeu vindecă în mod desăvârșit.
O face doar parțial.
De aceea nu am tranșat subiectul, pentru că nu avem o revelație foarte clară.
Ce bine ar fi fost dacă Pavel ne spunea concret, așa cu subiect și predicat, care era problema sau suferința lui. Ne lasă pe noi acum să descifrăm așa în linii mari despre ce este vorba.
Cred că este curiozitatea umană. Când aude că cineva este bolnav, în ce stadiu este, în ce fază este, ce s-ar mai putea face, astea sunt detalii. Factorul cel mai important este suferința și să știți că întotdeauna știți care este cea mai mare suferință? Este suferința mea.
Suferința mea. Așa este. Avem încă un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm și pe acesta. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau
bună
opinia.
Bună ziua, Elisabeta, sunt în legătură cu Apostolul Pavel, cu suferințele lui. După ce am citit Biblia de câteva ori, am înțeles eu, mintea mea, că era vorba despre săpuc și eu am... Așa am considerat eu, că e vorba de o durere în coastă. Mi-a fost pus un tăpuș în coastă ca să nu mă mândresc. Eu așa am înțeles. Și Dumnezeu îngăduie ca să trecem prin încercări, ca să fim mai aproape de El. Că dacă suntem bine, sănătoși, nu mai ținem seama de cuvântul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Așa, când suntem în suferință, eu mulțumesc Domnului că am avut parte de suferință. 40 de ani a fost în ianuarie de când mi-am dus soțul la mormânt, 10 ani, 11 ani mai de când m-am dus băiatul la mormânt și alte suferințe în corpul meu, nu vă spun. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate, dar Dumnezeu, eu așa cred, că îngăduie suferința ca să ne țină mai aproape de El.
Da, un lucru interesant pe care îl spuneți. Vă mulțumim mult că ați intervenit și că ne ascultați.
Eu vă mulțumesc, pozitivă.
Văd că este un subiect foarte...
La polul opus. Mergem dintr-o parte în cealaltă.
Nu, dar la drumului. Am găsit și un comentariu care pe mine m-a mulțumit și anume motivul pentru care Biblia nu ne spune poate fi următorul. Indiferent de lupta sau de suferința particulară, același Dumnezeu care i-a dat lui Pavel biruință, harul meu ți este de ajuns, ne va da și nouă biruință. Deci așa este o suferință mea și a fost suferința lui Pavel și atât. Și biruința este ceea ce contează.
Vreau doar să recitesc ceea ce spune versetul 7 de aici, din 2 Corinteni, capitolul 12. Mi-a fost pus un țepuș, dar nu în coaste, așa cum spunea ascultătoarea noastră, ci în carne. Da, în carne. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, avem încă un apel telefonic și ne grăbim să vă preluăm. Vă ascultăm întrebarea sau opinia noastră.
Bună ziua! Deci, sunt în credință de 26 de ani și am observat că suferința face parte din pregătirea noastră. Chiar am avut această experiență și am observat că după o experiență mai grea, te apropii mult mai mult de Dumnezeu și îl cunoști mai bine. De fapt, Pavel a și spus că noi am primit harul să și suferim pentru Domnul Hristos.
Așa este.
Este o parte din pregătirea noastră. Bună
da.
Ziua!
Mulțumesc. Vă mulțumim! Mulțumim că ne ascultați. Da, se pare că este o metodă pedagogică pe care Dumnezeu o are cu noi oamenii.
Dumnezeu îngăduie suferința. Suferința vine de la diavolul, însă Dumnezeu poate să ne scape de suferință, poate să ne vindece, da? Poate să te vindece de leucemie, dar Dumnezeu poate să decidă să nu te vindece. Deci, astea sunt ecuațiile la care trebuie să fim pregătiți atunci când suntem sănătoși.
Domnule pastor, chiar vreau să vorbim despre lucrul acesta și cred că este momentul să devenim cât se poate de practic și să luăm din exemplul lui Pavel, să-l aducem în timpul nostru și să căutăm reperele potrivite. De ce Dumnezeu permite în viața unor oameni o suferință extremă, în dreptul altora parcă au parte doar de binecuvântare? Dacă te uiți la viața unor oameni credincioși, merg din hop în hop, da, din punct de vedere, eu știu, fizic sau mental sau sufletesc, au parte de tot felul de traume, iar alții care nu sunt credincioși sau sunt duși mai puțin pe la biserică, observăm că au parte de binecuvântări, familia le merge bine, copiii sunt bine, nu au o suferință extremă. Până la urmă, de ce Dumnezeu nu are grijă mai mult de oamenii care îi sunt consacrați, care încearcă să facă o anumită lucrare pentru El? De ce le permite o suferință extremă? Uitați-vă în cazul lui Pavel, uitați-vă în cazul lui David, în cazul lui Iov, în cazul lui Moise, da? Se roagă și bietul om să vadă țara Canaanul și Domnul îi spune nu, gata, până aici.
Știți care este cea mai veche carte din Biblie?
A lui Iov.
Este prima întrebare pe care și-o pune omul. De ce eu sunt un om credincios, te iubesc și altul este fără de Dumnezeu și nu pățește nimic în viața aceasta. Nu am un răspuns care să vă mulțumească pe toți, ci răspunsul Bibliei este, domnule, să aduci mai mult rod. Asta e scopul pe care eu îl urmăresc. În tot necazul tău și în toată suferința ta, vreau să aduci mai mult rod. Și cum cea care ne urmărește și ne ascultă a spus, domnule, am găduit Dumnezeu suferință în viața mea, dar m-am dezvoltat, am crescut și am depășit momentul. Eu cred că este pedagogia lui Dumnezeu. Se folosește de toată răutatea și suferința pe care ți-o cauzează satana și încearcă să-ți dea o lecție, să te învețe ceva, să-ți nobileze, să-ți formeze caracterul pentru ceruri. Nici o altă ființă, nici îngerii nu vor înțelege problema aceasta. Ei, îngerii nu suferă.
Da, dar mă gândesc la următorul lucru, pentru că mi se pare că problema este pusă altfel decât normalul din gândirea noastră. Cei care sunt departe de Dumnezeu, nu au încheiat un legământ, sunt efectiv rătăciți din punct de vedere spiritual, aș mai înțelege de ce permite Dumnezeu suferința în viața lor, ca să-i deștepte, să-i trezească, să-i aducă înapoi la sine. Dar problema mare în discuția noastră se pune când cel care este aproape de Dumnezeu, dedicat, uitați cazul lui Pavel, da? Omul de atunci face trei călătorii misionare importante și am putea spune că în călătoriile acestea a cuprins aproape majoritatea populației din existentă la data respectivă. Deci un om consacrat și cu toate acestea Dumnezeu permite niște probleme de sănătate în viața lui. Și el se roagă și cu toate acestea Dumnezeu nu ia suferința. De ce vine în viața unui credincios? În viața unui necredincios? Înțeleg. de ce ar permite Dumnezeu, dar de ce vine în viața unui credincios. Vreau să aflăm, după ce preluăm un apel telefonic, este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua! Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Felicitări pentru emisiune, dumneavoastră și domnului pastor, și vreau să vă spun că nu contează care a fost, din ce cauză a suferit apostolul Pavel, pentru că au suferit toți eroii Bibliei la rând suferințe, cei care au Dumnezeu i-a găsit bun pentru suferință, și pe noi credincioși Dumnezeu ne pregătește pentru împărăția sa și în înțelepciunea sa, dacă este Dumnezeul nostru atotputernic, omniprezent, desăvârșit, atotputernic, cel care știe planul cu fiecare om, la fiecare în parte îl trece prin încercări, prin necazuri, mai ales pe cei credincioși, ca să poată să fie întotdeauna pentru ceilalți, pentru să fie căliți pentru necazuri, pentru suferințe, și așa cum ne spune și apostolul Pavel, să treceți prin încercări și suferințe, așa cum a suferit Domnul Hristos. Cine suntem noi să nu suferim? Din contră, să ne bucurăm că avem parte de suferințele Domnului. Și vă mulțumesc mult de tot, aveți emisiuni interesante și vă mai așteptăm. O zi bună, Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim și noi că ați intervenit. Așadar, potrivit cu ceea ce spune ascultătoarea noastră, nu se poate altfel decât cu suferință. Mai ales pentru cei credincioși, a ținut să sublinieze.
S-ar fi putut altfel dacă Adam și Eva nu ar fi cedat ispitei. Dat fiind contextul acesta, Gedeon pune o întrebare interesantă. Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Este întrebarea care vine din adâncul inimii credinciosului, care spune, măi, eu sunt al tău, de ce mie, de ce nu celuilalt? Iau o explicație simplă. Atunci când sunt sănătos, când totul îmi merge bine, credeți-mă, sunt tentat să mă rog mult mai puțin, mult mai puțin, să citesc Biblia mult, mult mai puțin, să ajut să fac acte de binefacere mult mai puține. Atunci când sunt încercat cu o boală grea, în mod natural te vei ruga mai mult, vei studia mai mult, te vei gândi și la ceilalți, nu doar la tine. Deci te apropie suferința, te apropie mai mult de Dumnezeu și mai mult de oameni. Atunci când omului îi merge bine din punct de vedere material, din punct de vedere fizic, este mult mai tentat, mult mai ispitit să se îndepărteze de Dumnezeu. Și vedem în Biblie, eroii credinței sunt acei oameni care au trecut prin suferințe mari. Da? Biblia este o carte a suferințelor. În mod sincer, în mod direct, prezintă cum oamenii au fost încercați și au suferit mult din pricina lui Dumnezeu și din pricina faptului că erau credincioși. Dar un element care este sigur este că Dumnezeu este în mijlocul suferinței cu noi și lângă noi. Și aici vreau să aduc două versete. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtoare. A îngăduit suferința, dar niciodată nu ne lasă singuri. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit. Și suferința ne zdrobește, dar ne și călește. Și atunci îl vezi cel mai... Atunci când ochii sunt în lacrimi, ai iluzia că nu vezi, că ai vedere slabă, dar atunci îl vezi cel mai bine pe Dumnezeu. Și Pavel vorbește despre aspectul acesta și versetul acesta îmi place cel mai mult. Când sunt slab, Atunci sunt tare. Când voi ajunge în ceruri, voi avea o întrebare către un erou de al meu din Biblie, către favorit. Samson. Uh-huh. Îl voi întreba pe Samson, spune-mi, Samson, când ai fost cel mai tare? Și cu siguranță îmi va spune, atunci am fost cel mai tare când am fost cel mai slab. Pentru că atunci când îl lași pe Dumnezeu în suferința ta, în slăbiciunile tale să lucreze, atunci el te va face cel mai puternic. Și în suferință și muribund poți fi cel mai tare dacă l-ai pe Dumnezeu. Iar poți să mori sănătos, în ghilimele, da?
Și să nu-L ai pe Dumnezeu.
Și să nu-L ai pe Dumnezeu.
Da, ce interes are omul să câștige toată lumea dacă până la urmă își va pierde sufletul, dacă nu-l are pe Dumnezeu? Deci înțeleg de aici că e posibil să nu găsim un răspuns clar de ce permite Dumnezeu anumită intensitate a suferinței în viața celor consacrați lui. Dar putem spune clar și răspicat că Dumnezeu este cu cel credincios care trece prin suferință. Dumnezeu nu-l părăsește.
Da, mai este un aspect la care vreau să fim foarte atenți. Atunci când vedem suferințele altuia, întotdeauna încercăm să emitem judecăți și să ne punem întrebarea și să dăm explicații. Păi de aceea a suferit că a păcătuit atunci și acolo. Eu spun să ne abținem la capitolul acesta și să nu emitem judecăți.
Intensitatea suferinței nu este în funcție de păcatele grave ale oamenilor.
Nu este rolul nostru și asta este urmă de egoism maxim și de masochism, chiar când tu te bucuri de suferința celuilalt. Că avem și situații de genul acesta. Eu m-am întâlnit în pastorație cu foarte multe situații de genul acesta. Când nu au simțit împreună cu suferindul. Vezi prietenii lui Iov. Nu au încercat să explice de ce suferă Iov și să emită raționamente foarte ciudate. Nu e rolul nostru să încercăm să căutăm explicații la suferințele oamenilor. Ei, mai sunt și alte cazuri de suferințe la care nu ne-am referit. Să știți că nu întotdeauna satana este cauza suferințelor. Un cancer pulmonar nu este întotdeauna cauzat de satana. Un cancer pulmonar este cauzat de un stil de viață nesănătos. Da? Dar putem complica lucrurile dacă vrem. Vedem oameni care au stil de viață foarte sănătos și totuși ajung să se îmbolnăvească de cancer. Și atunci îți pui întrebarea de ce și cum. Și aici vă spun că nu avem tot tabloul
de răspunsuri.
Dumnezeu ne va da răspunsurile într-o zi.
Domnule pastor, mai avem doar 3 minute din emisiunea de astăzi și mă grăbesc spre o ultimă idee. Deși erau mai multe de discutat astăzi, dar timpul este un dușman al nostru. Harul lui Dumnezeu îți este de ajuns în suferință, este expresia lui Pavel, este afirmația, dacă vreți, care îl întărește din punct de vedere spiritual, este maturizarea lui spirituală în afirmația aceasta. Vreau să fiu așa cât se poate de practic. Chiar și în dimineața aceasta, iarăși, Turcia a fost zguduită de un cutremur. Iarăși au murit câteva persoane. Cum este văzut harul lui Dumnezeu în urma unui astfel de cutremur, în care mor mii sau zeci de mii de oameni? Oameni care plâng sau nu au mai avut cum să plângă pentru că au pierdut tot și au pierdut viața, au pierdut pe cei dragi, tot ce au agonisit o viață întreagă. Poți să mai vorbești despre harul lui Dumnezeu într-o suferință din aceasta extremă? Mai există har?
Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, nu doar Turcia ar fi fost zguduită.
Interesant.
Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, noi nu am mai trăi acum. Deci harul lui Dumnezeu se manifestă prin bunătatea sa care ne susține. Harul lui Dumnezeu va fi și în Turcia. El a rănit, dar și leagă. Harul continuă să susțină Turcia. Eu mă încred în harul acesta. Că au fost victime, da, sunt victimele satana și victimele diavolului. Noi nu am fi murit dacă satana nu ar fi adus suferință. Noi am trăit veșnic. Însă harul ne prelungește zilele cât vrea Dumnezeu și harul ne va mântui. Altă soluție nu am. Nu am. Oricât aș căuta pentru suferință, nu am. Nici medicii, să fie cei mai buni medici, nu au soluție pentru suferințele fizice. Da? Nici preoții și pastorii pentru traumele spirituale nu au de multe ori soluție. Este singura soluție care ne dă speranță. Harul lui Dumnezeu, care ne va aduce mântuire.
Credeți că în urma studiului pe care l-am făcut astăzi sau dialogul pe care l-am avut cu privire la suferința lui Pavel, un creștin ar putea să ia așa o concluzie la dialogul nostru, să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să aducă suferința în viața noastră sau să ne rugăm să elimine suferința din viața noastră? E ciudată întrebarea,
nu? E foarte simplu pentru mine. Întotdeauna așa mă rog, facă-se voia ta. Pentru că voia mea e cu totul alta. Dacă ar fi după voia mea, aș spune nici măcar o injecție să nu primesc în toată viața mea. Dacă ar fi voia mea. Dacă ar fi voia lui Dumnezeu, El știe că trebuie să îngăduie pentru mântuirea mea. și las, mă las la îndemâna Lui, condus de El, să aducă ce vrea El în viața mea, doar o singură cerere am, să fiu mântuit.
Da, domnule pastor, mulțumim mult pentru aceste cuvinte și apeluri care au mers la sufletul nostru și consider că au mers și în dreptul celor care ne-au urmărit sau ne-au ascultat. Vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere să mai dezbatem și alte subiecte
interesante.
Mulțumesc,
cu drag.
Dragi telespectatori, Dumnezeu este alături de noi în suferință. Nu înțelegem întru totul de ce o permite, dar cu siguranță că ne putem încrede totuși în puterea Lui. Putem să ne rugăm Lui ca să ne dea puterea necesară să o depășim și mai mult decât atât să înțelegem motivul pe care îl are Dumnezeu pentru care permite această suferință în viața noastră. Și așa cum spune Apostolul Pavel aici în cartea 2 Corinteni, capitolul 12, când sunt slab, atunci sunt tare. Vă invit ca să experimentați trăirea cu Dumnezeu în suferință, ca să aveți parte de înțelegerea unei tării, unei puteri care vine din partea lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte de numai bine!